Вы на хвалях Радио Свободы у Минску 19 година у Праской студии новинов Сергей Новомчик. Сегодня в свете. Папа Римский Францишек прибыл с визитом в Анкару. Это его первый визит в Туреччину, главная мета якого, как пишут оглядальники, наладживание диалогу с мусульманами и поддержка христианских меньшинств. Перший з трьох дзён візіту пантыфік правядзе ў турэцкай сталіцы, дзе сустрэнецца з прэзідэнтам Раджэпам Эрдаганам. У суботу і ў нядзелю Францішак наведае ў Стамбуле сабор Святой Сафіі, былы патрыаршы праваслаўны сабор, пасля мячэць Сепармузей, сусветна вядомы помнік візантыйскага дойлідства, і блакітную мячэць, а таксама маўзалей заснавальніка і першага прэзідэнта Турэцкай Рэспублікі Мустафы Кемаля Ататюрка. Запланована сустрэча кіраўніка Рымска-каталіцкай царквы з сусветным патрыархам Варфаламеем I, прадстаяцелем Канстантынопальскай праваслаўнай царквы, вядомай сваёй прыхільнасцю да экуменізму. У сувязі з візітам Францішка турэцкія ўлады прымяняюць падвышаныя меры бяспекі. У Каіры ў выніку двух нападаў забітыя два старэйшыя афіцэры, яшчэ двое салдат параненыя. Пра гэта паведамляе агенцтва Associated Press. Паводле Міністэрства ўнутраных справ Егіпту ў розных гарадах краіны здзейсненыя 7 выбухаў, арыштаваныя больш за 100 ісламістаў. Напярэдадні ўпершыню за апошні месяц актывісты цяпер ужо забароненага руху «Браты-мусульмане» заклікалі правесці 28 лістапада па ўсёй краіне масавыя дэманстрацыі супраць урада, якія, як яны сцвярджаюць, падвяргае іх рэпрэсіям. У Каіры да іншых гарадах разгорнуты дадатковыя паліцэйскія сілы і вайсковыя падраздзяленні. З ліпеня 2013 года пасля адхілення вайскоўцамі ад улады прэзідэнта ісламіста Мухамеда Мурсі у Егіпце працягваюцца масавыя арышты ягоных прыхільнікаў, жорстка спыняюцца іх спробы праводзіць антыўрадавыя акцыі. Міжнародныя праваабаронцы падвяргаюць вострай крытыцы такія дзеянні ўладаў Егіпту. Са свайго боку егіпецкі ўлад спасылаецца на напады на паліцыянтаў і вайскоўцаў, дзясяткі якіх загінулі ад рук баевікоў. Частка баевікоў актыўна дзейнічае на поўначы Сіная, заяўляюць пра свае сувязі з экстрэмісцкай групоўкай «Ісламская дзяржава», якая здзяйсняе тэракты і захоплівае тэрыторыі ў Сірыі і Іраку. Іншыя баевікі, якія дзейнічаюць у Каіры і ў даліне Ніла, адносяць сябе да групоўкі «Ансар Бель Аль Магдіс». Европейская комиссия вырашила, что до соковика будущего года Франция, Италия и Бельгия повинны сбалансовать свои бюджеты на 2015 год. У тым выпадку, калі бюджетный дефицит и внутренний долг этих краин будет по-ранейшему перевышать допущальные у Европейском связи нормы, яны могут подвергаться штрафам. Под пагрозай невыканання бюджэтных нормаў Еўрапейскага звязу застаецца эканоміка Іспаніі, Мальты, Аўстрыі і Партугаліі. Эканоміка Эстоніі, Латвіі, Славеніі і Фінляндыі ў цэлым задавальняе еўрапейскім патрабаванням. Еўракамісія ўжо ўхваліла праекты бюджэтаў Нямеччыны, Ірландыі, Люксембурга, Нідэрландаў і Славаччыны. Бюджэты Грэцыі і Кіпра не разглядаюцца, паколькі краіны ўключаны ў спецыяльную праграму дапамогі, у рамках якой іх фінансавая сістэма падвяргаецца пастаяннаму маніторынгу. У краінах еўразоны ў цэлым, згодна з апублікаваных сёння дадзеных Еўрастата, у лістападзе запаволілася інфляцыя, узровень склаў 3,5%, узровень беспрацоўя з верасня не змяніўся і складае 11,5%. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных